بسم الله الرحمن الرحيم. halkani waa madasha lix ninka alaab lagu falanqeeyo faaqidaanta siyaasadda Soomaaliya. maanta waxaa martina ugu ah madasha Cabdulqaadir Aadan Jengeli oo ahaa guddoomiyihii bangiga horumarinta Soomaaliya. Cabdulqaadir, ku soo dhawow madasha lixda ka mar koowaad.
waad mahadsantihiin adiga iyo inta imaqlaysa oo dhan aan isalaamaya.
marka hore warbixin yaroo kooban ma naga sii kartaa shaqsiga aad tahay Cabdulqaadir ahaan, madasha iyo dadka ku jira
iyo
dadku dhegeysan doona
insha
Allah ay ku dastaan.
anigu hadda oday Soomaaliyeed oo haatan cimrigiisu aad u weyn yahay baan ahay. aqoontayda basiga waxay ahayd beeraha, jaamacadda beeraha ka baxay, kabacdina dhinaca dhaqaalaha iyo financeka ayaan iyaguna soo bartay. kabacdina bangiga horumarinta adigu 17 sano ka shaqeynayay. jagooyinka bangiga horumarinta uu leeyahay oo dhan, midda laga bilaabo appraisal officer ilaa guddoomiyihii bangiga ayaan markii dambe ka noqday. anigu guddoomiyihii ah ayaan kasoo tegay Soomaaliya.
waxaanu ka warhaynaa in haatan wax walba dalku ay burbureen, dowladda Soomaaliya ana ay doonayso inay dib u yuxuleysho dhammaanba hay-adihii dawliga ahaa ee ka tarjumayay ama ku dhisnaa macnaha dawliga ah. maxaad isleedahay ama maxaad nooga sheegi kartaa in xaaladda uu ku sugan yahay bangigii aad adigu guddoomiyaha ka ahayd markii kugu dambeysay dalkii hooyo ee Soomaaliya?
bangigii magac ahaan waa u jiraa oo magac uma dhinto, laakiin functionkii uu lahaa ama sidii uu u shaqeynayay de uma shaqeeyo. nin ragal xisaab kaan ahayn oo guddoomiye ku-xigeenka bangiga ganacsiga ahaa, marna hay-adaha dowladda mid ka mida guddoomiye ka ahaa oo Afrax la yidhaaha ayaa hadda guddoomiye ka ah oo ku magacaaban. waana wada hadalnay intii loo magacaabay dee sidii bangigii kor loogu soo qaadi lahaa oo ama dhaqaalihiisa ha noqoto dhaqaalo loogu heli lahaa ama horumarkiisii iyo dadkii aqoonta u lahaa iyo khibradda u lahaa oo dhalinyarada ahaa oo ama injineeriska ahaa beeraha ama xoolaha ama kuwii crops-ka ilaa beeruhu, dadku beer unbaynu kor laga wada yidhaahay branch badan bay leeyihiin. marka iyo injineerinkii warshadaha ilaa bangigu horumarinta warshadaha yaryar iyo beeraha ayuu ka shaqeyn jiray. marka dadkaasna wixii aan ka ogahay oo nool oo dhalinyaraa hadda iloon waxay anoo kale ah oo hadda ma shaqa geli karaan bay la tahay ayaan u tiltilmaamay intii aan ka ogahay meelaha ay joogaan, wadamada ay joogaan.
waxaan ognahay in wadanka uu ka jiro sicir barar aad u baahsan oo dhammaanba daafaha dalka dhan ka jira, taasay ugu wacan tahay bangi la-aanta iyo awooddarida dhaqaalaha ama hay-adihii maareynayay ama kaabayay dhaqaalaha shacabka. marka maxaad nooga sheegi kartaa waxa aad ka og tahay xaaladda dhaqaale ahaanku ku sugan yahay dalkeena hooye Soomaaliya?
horta waxa ugu weyn oo arrimahaas dib u dhigay ama xataa aan anigu dhinac ka aaminsanahay in ay istaagidii qaranimada Soomaaliya ay xoogaa dib u dhigtay, hase yeeshee faa'iido weyn laga helay. waxa ugu weyn waxa weeyaan xawaaladuhu waxay bedeleen baad moodaa bankiyadii. anigu wax badan baan xawaaladaha ka hadlay oo si negative uga hadlimayn, laakiin waxaan uga hadlayay haddaysan xawaaladuhu xoolo badan lagu soo geliyaan waddanka, xoolaha waxaan ka hadlayaa kuwa ay lacagta aanu gelinno inagu oo u dirno xoolaha ganacsatada galata, xoolaha ay waddanka soo geliyaan oo ama cuno ha noqoto ama dhar ha noqoto ama dhisma ha noqote oo aada u badan. dadkiina ay aad iyo aad dad Soomaaliyeed oo suurowda inaysan nolosha ciriiri iyo khatar ka geli lahayd boqolka dollar aan u dirno inay gaarsiiyaan tuulo kasta oo joogta tuulo kasta oo Soomaaliya ha joogeene. Arrintaas waxay la mid ah in aan ku bogaadino, laakiin dhanka kale xawaaridii waxay u qabaan hawshaan inay iska sii socon doonto oo ma jirtaan oo iyagii baa bankiyaal isu qaatay, hadda inay banki yihiin bay isu qaateen. Hawshaanun hawl sii socon karta ama sii socon doonta maaha hawsha xawaaraduhu. Dhismihii dowladda iyo dhismihii bankiyaal qaran kuma ay dadaalin ragga xawaaradahalo iyo dumar, waxaana aad moodaa inay illowsan yihiin in shuruuc kay taalo xawaaradaha sharciya ay uu bangi Congress-ka Mareykanku u baaskareeyey, ka bacdina loo gudbiyey wadamada Westernka oo dee lacagaha inta badan laga soo diro. Lacagaha xawaaradaha waxay ka yimaadaan North America iyo Yurub bay ka yimaadaan, way haystaan. Oo waxaa idinku abdaa bangigii Dahabshiil, bangigii Ingiriiska oo Grindel's Bank, Barclays Bank oo Dahabshiil la dacwoonahayey, oo Dahabshiil uu ka qaban waayey xawaaladihii oo 1.3 billion ay mari jirtay iyo wax la mid. Bankina lacag tiro badan ma diido, inagu hadda 1.5 billion baan u dirnaa baa la yidhaahaa. Inta badan waxaa la yidhaahaa xawaaradahaas Dahabshiil iyo kuwa kaleba bankiyadaasay maraan, kabacdi Ingiriiska tagaan, kabacdina waxay tagaan cintooda badan, kabacdina waxay tagaan Dubai bay tagaan. Dubai baa Soomaali looga sii kala dirdiraa. Marka transfer lacagaha qaar baa kaash lagu qaadaa, xataa waddanka Mareykanka lacaga badan baa waxaad arkaysaa xigta suuq boqol kun oo dollar ku wada way declare gareynayaan oo FBI-ga ka declare gareynayaan iyo immigration-ka waa in ay sheegaan lacagta ay wadaan. Kabacdina Soomaaliya loo kala diraya, taasuna system socon kara maaha. Waa banki in la helo transfer bangi saxa, inaguna sanaan inta lacag ka buuxinay haddaad gobollada tagtid, gobol sanad baa inta la dhisay oo lacag lagu buuxiya. Waxaa la yidhi waa bangigii dhexe, lacag adigu ama run ha noqoto ama been ha noqote, halkaasaa un warqada lacagaha adduunku bangiga lacagaheenni waagii hore lacag aan dadkoodan waa helaan dowladda oo dhan lacag falsa waa lagu soo daabacaa, laakiin waa la kala garanayaa lacagta falsada iyo midda saxa.
Waxaan ognahay inay arrin qulqulabi ka jirto ama baryahan dambe arrin ay ka jirto ah in doorashooyin laleeyahay ama laleeyahay arjiyaha loo soo qorto guddoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya. Arrintaa iyada maxaad adigu ka leedahay sharciyan, maxaa arrintaasi say suuragal ku noqonaysaa? Yaatay xaq u leh in uu magacaabo ama uu arj u soo qorto jagada iyada?
Waa su-aal aad u wanaagsan. Su-aashaasna maqaal baan yar baan oo kooban baanba ka qoray shalayto, websaydada qaarkoodna ku soo baxay maanta sida saadaal oo kale. Oo aan ka soo minguurinahayana arjiga laleeyahay ha loo soo qorto oo wasiirka maaliyaddu uu leeyahay arji ha loo soo qorto journaalkan The Economist oo Ingiriiska kasoo baxa ayaa xayeysiis weliba lacag badan lagu bixiyey, waayo waa dheer yahay warka lagu qoray baa dheeraa. Oo yani waxyaalaha looga hadlayo qofka laga rabo horta diyada meelay ka jirto ama ka dhacday ilaa haddeer maanu maqal in guddoomiyaha Central Bank uu wadan leeyahay in acci haro soo qortay leeyahay gudoomiye bangiga dhexe ma aha in xisaabiya ama qof xirfad yaqaan oo xirfadiisa darteed leeyahay xirfad aan ku kala saarne alaajiya soo qorteen ka bacdina imtixaan ka qaadno aanu fiirino maxaa la yidhaahaa inay shaqadaa qaban karaan in kale ma aha gudoomiyaha bangiga dhexe waa shago qaran weeye shago qaran oo executive dowlad walba cidda executive-ka u ah inay magacaawdo oo dowladaha qaar baa prime ministerku executive dowladda executive yahay qaarna madaxweynaha ayaa ah hase ahaatee dowladaha qaar golaha wasiirada la keenaa qaarna sida hadda maraykanka oo kale senatekaa la geeyaa oo senatekii baa maxaa la yidhaahaa inta ka dooda ama ogolaada ama diida soomaaliyana caadiyan waxaa ahayd ama dowladihii kacaanka ka horreeyey ama kacaanka laftiis golaha wasiirada la keenaa iyadoo inta badan usoo jeediyo inta badan waxaa soo jeedinahaya wasiirka maaliyadda dabadna golaha wasiirada la keenaa waa laga doodaa qofkaas waxa uu ku mutaystay jagadaas waayo jagada aada u weyn dabadeedna madaxweynaha ayaa loo gudbeeyaa hadduu yahay ceremonial iyo hadduu yahay executive labadaba madaxweynaha ayaa markaas soo ogolaada arrintaas waxaa in u sheegayaa inaysan ahayn jago qof walba abaal la siin karo ama maxaa la yidhaahaa oo arrima ku taxaluqda xataa nationally xasaasi ah waayo gudoomiyaha bangiga dhexe ma aha gudoomiyaha bangiga horumarinta oo kale ma aha gudoomiyaha bangiga ganacsi oo kale kuwaasoo kale ma aha wasiirada ayuu ka sarreeyaa haddii si loo dhigo waayo waa ninka qofka dhaqaalaha haya gabar iyo wiil wuxuu yahayba waa qofka dhaqaalaha waddankaa haya weeye oo see u haya gacantiisa secer bararka qofka sheegaya weeye inflation qofka jaangooynaya secer bararka iyo hoosu dhigidda asxaarta oo lacagta xataa markii devaluation iyo evaluation iyo kulli lagu sameynayo ninka qofka goynaya oo jaan goynaya waa gudoomiyaha bangiga dhexe dhaqaalaha waddanka oo dhanna sanadkiiba qofka soo bandhiga waxa ku kordhay waxa ka dhimay boqolkiiba maxaa la yidhaahaa national gross production kaagu boqolkiiba inta uu yahay intee kordhay mahoos buu u dhacay ma qofka soo bandhigaya weeye marka qofkaasu ma aha inaan suuqa laga soo qoranayo oo adan aqoon wuxuu yahayba lacagta waddankana waxaa ku saxiixan oo saxiixiisa ku yaala waa gudoomiyaha bangiga dhexe ma aha madaxweynaha waddanka ma aha maxaa la yidhaahaa prime ministerka iyo wasiirka maaliyadda midna ma aha waa gudoomiyaha bangiga dhexe haddii dowladuhu iyo bankiyadu ku siinahayaan lacag dayna oo amaba lacagtaas bank guarantee laga doonayo dowladdaas wasiirka maaliyaddu ma qaadayo iyo madaxweynuhu midna waxaa qaadaya bank guarantee-gaas waxaa laga doonayaa gudoomiyaha bangiga dhexe yaa hay-adaha kaloo ajnabigaahu ka doonaya marka ma aha jago arji ha loo soo qortay la yidhaaho ma aha
waa hagaag tallaabada arji qorashada haddaba ma mid ku kooban baa wasiirka arrin maaliyadda ee soomaaliya mise waa mid dowladdu ay ka dambayso
anigu ma garanayo laakiin waxaa suurowda suurowda 4.5 in laga cararay suruud oo 4.5 ama ba maxalaya heelan international ka in lagu xaliiraha lagu qancinayo oo leeyahay oo qof anagu aan iska soo musmaas ku keenay ama eex ku keenay maahan waa qof aan tender international aan u bandhignay weeye marka waxaasuna wax maalag lasu qanciyo maaha qofka u qalma waddanka ama ha noqdo maxaa la yidhaahaa prime minister ama ha noqoto sida wadaninimadiis isan shaki ku jirin sida uu aaminsan yahay hawsha tan inuu qabto aqoonta uu u leeyahay yacni maaha lagama keeni jirin xataa meelo kale oo dowladdii xataa kacaan waa ka fogaan jirin waxaan u malaynayaa hal nimo agaasimaa iyo mid guddoomiye ku-xigeen keliya ayaa bannaanada laga keenay dadka waxaa laga dhigi jiray madaxda bankiyada dadka ka shaqayn jiray Bashiir Ciise Aano inta uu soo maray anigu waxaan xasuustaa isagoo Bank de Napoli madax ka ah Bank de Napoli maale xala Bank de Napoli iyo Bank de Torino midkood oo kale aniga ahaa ku-xigeena soo ka ah isagoo bank credito ku-xigeenka ah isagoo bangiga ganacsiga markii laga dhigay oo nationalizationka soo guddoomiye ku-xigeenka ah markii Shariif uu guddoomiye ahaa kabacdina isagaa guddoomiye ka noqday kabacdi director general bangiga dhexuu noqday kabacdi dhowr jeer uu hadda guddoomiye noqday guddoomiyaha bangiga dhexe dhowr jeer uu ku noqday waxaan ka wadaa qofka bankiyada dadka madaxda looga dhigahay waa dad ka shaqayn jiray bankiyada ama isku meermeereysan jiray oo bankiga horumarinta matalan guddoomiye bankiga horumarinta waxaa looga dhigay bankiga dhexa guddoomiye looga dhigay ilaa saddex guddoomiye bankiga horumarinta bankiga dhexe gobolada iska noqdeen kuwo bankiga dhexana bankiga horumarintay waxay ka noqdeen guddoomiyaal bankiyada la isku bedeli jiray madaxdooda ma ahane amaba kuwo agaasimayaala ayaa kor loo soo dalacsiin jiray oo noqon jiray laakiin muddo khibrad u lahaa ma aha qof shaqaale ajib arji soo qortay la yiraaha ma aha taas weeye waxaan ka wadaa
shaqaalaha arjiga soo qoranaya ma ajinabi xitaa miyay noqon karaan dad aan dhamaan Soomaaliya miyay noqon karaan
cid kastay noqon karaan meesha waxaa lagu leeyahay international financial institutions inuu qofku ka shaqayn jiray inuu qofku maxaa la yidhaahaa 12 sano oo khibrad bankinka leeyahay iyo inuu shahaadada dhaqaalaha iyo waxaa haysta waxyaalahaasaa ku qoran qorada uu yahay inuu ajnabi noqonayo inuu noqonayo maxaa la yidhaahaa Soomaali lama yaqaan waxaase anu malaynayaa in xataa waagi hore waa la cayimi jiray in hadda loo cayimi waayey dowladda inteeda badan baaba baasaboorro ajnabiga wada wata marka ma ajnabiba mise waa Soomaali ayagu taa lafteedii baa question mark ku jira
waa hagaag haddaba adigu maadaama aad arrintaa ka geedidan tahay yaad isleedahay dalka uu joogaa maanta ama way joogtaa oo positionka aad isleedahay maadaama aad khibrad badan u leedahay wax badan kasoo shaqaynaysay raad ina diyaaradii jeer aada ugu dhundalosha xaaladda dalku marayo maanta ma jira qof aad isleedahay oo Soomaaliya oo kasoo bixi kara hawsha iyada inuu jiro in kale
anigu qofna horta cayimi mahayo oo qof particulara aan aqaan ma jiro laakiin arrin baa jirta oo Soomaalidu ay weliba madaxdeedu yaa loo dhiibaa dadku ma dhammaan dadkii waa joogaan dad dhalinyaraha soo kacayay hadda intii burburku waa 30 sano weeye 30 sano dad baa inta wax soo bartay soconayay xataa kuwa ka shaqaynayay maxaa la hay-adaha shirkadaha maxaa la yidhaahaa xawaaladuhu already khabad banking hada aqoon kale leeyahay aqoon tan aad iyo leeyahay khibrad kale waayay khibrad hata maanta ay ku hantaan waalay aan dadku waxa jooga gudoomiyaha laftiisi bangiga dhexe ayaa jooga oo Bashiir Ciise asaga la wareysan kara oo la oran kara inta hadda aad kula shaqeynaysaa ama intii aad tuumaysid oo waddanka kula jooga yani magaca way dhici jirtay in dawladdu warsan jirtay anigaas ayaa la warsaday oo waxaa la yiraahaa madaxweynuhu iga wareystay yaa xaliya agaasimo guud aniga markii gudoomiye laga dhigay agaasimo guud baa lahaa agaasimo guud yaa laga dhigaa saddex nin baa soo bandhig saddexdii horta laba iyagaaba diidayba oo waxay yidhaaheen waliyahow maxaa la yidhaahaa ma doonin markii dadku uusan bahaloobin bay ahayd niman aad u fiicanna way ahaayeen saddexduba waa rag kala daran bay ahaayeen oo yani saddexdubana bangiga dhexe ka shaqeynayeen oo saddex agaasimo oo bangiga dhexe actually mid waa agaasimo waa ka sareeyey oo waa maxamed dalmar oo xogayaha isaguna bangiga ah markii dambe gudoomiyaha bangigaba noqday DG-ga noqday bangiga dhexe marka waa joogaan dad waa joogaa lama oran karo waxaad joogo dadka joogo Soomaalidu ma qaban karaan jamada jigadaas ma istaahilaan lama oran karo
halkaad naga dhegeysanaysaa waa madasha leedaka oo alaaba lagu falanqeeyo faaqiraanta siyaasadda Soomaalida waxaa maanta martii noogu ah madasha Cabdiqaadir Aadan Jangiri waa hagaag ugu dambeyntii maxaa keenay maadaama jagadaas uu magacaabo sidaa doo sheegtay madaxweynaha dalka in wasiirka maaliyaddu yiraahdo arjaha la soo qastay
waa mid aan la yaabanahay waxa keenay inkastoo aan ku taabtay oo ku yidhi
waa hagaag may waa gartay
waxaa sidoo dad kale inay qarcinahayaan malaha 4.5 la ka cararahayaan hay-adaha international monetary fundka iyo waxaas iyo world bank iyana qarcinahayaan baa suurooda iyo qoloyinkaasiya dhaqaalaha maxaa la yidhaahaa
arrina kinaala international groups arrinta waa arrin soomaaliga u khaasa oo sharciyan madaxweynu xaq u leeyahay isagu magacaabo isagoo lagu qarin karaa dadan soomaaliha
may waa aniga hadda waa tuunkaygaan ku yiri waa tuunkayga ma hubo waxa keenay waxa looga dilleeyahay waxay ku siday ku timid iyaga oo dad Soomaaliyeed hadda dad Soomaaliyeed markaan leenahay taan ku sheegay dowladda 90% waaba baasaboor ajnabi ahay wadataa dowladda hadda xamar ka dhistaano iyo kuwa gobollada ka dhisan intooda badanba waa baasaboor ajnabi ahay wataa marka haddii rag kale oo waxaa la yidhaahaa dibadaha jooga malayn maayo qaarkood aniga iyo inta ilaa dacahu maba yeeri karnaba maba ogolaan karnaba oo dac baanba loo ogolayn laakiin dadkii dee kasoo shaqeynayay muddadaas hadda 10 sano u dambeysay bangiga dhexa waa furnaa waa laga shaqeynayay 10 sano u dambeysay dad baa kusoo barbaaray aqoontooduna dee ay suurooda inay jaamacado haystaan oo conditionka haddii dowladdu jeceshahay inuu ninku u jaamacad haysto ama economy ama finance uu haysto degree in dee maxaa la yidhaahaa ayaga dhexdooda laga xuso waxaa kaloo laga dhigi karaa jagadaas nin wasiira waa la siin karaa oo hadda kahor bangiga dhexana waa noqdeen safiire ragaa laga dhigay Cabdi Aadan oo kale safiir buu ahaa Sheekh Cabdi waxaan umaleynayaa inuu ahaa laftiisu maxal dhibaab buu ahaa ragu cadow isagoo laftiisu bangiga dhexe noqday wuxuu ahaa director general wasaaradda maaliyadda kabacdina wuxuu ahaa kornel ciidankii la oran jiray ciidankii cashuuraadka guardiya di financial orange ayu aha marka ta agaasimo guud ee bangiga agaasimo guud ee wasaaradda maaliyadda laga dhigay ka badina bangiga dhexe ayaa loo diibay oo 69kii tacaanka wuxuu dhashay soo agaasimo guud halka ka ka badina waxa loo soo bedelay bangiga horumarinta gudoomiye looga dhigay ka badina safiir ba Washington looga dhigay
waa hagaag ugu dambeyntii tabanadu waa in shaqsi tayo leh loo dhiibaa jagadaas ayaa ku fahmay marka maxaa tanaasula ood kula talinaysaa dowladda dhexe ee Soomaaliya guntii gabagabadii
gabagabadii waxaa kuwa talinayaa in arrintaas laga luqdo oo la xisaabtamo oo wasiiradu ka doodaan qofka la keenayo qofka la keenayo ma u qalmaa ma ka bixi karaa kartideed maleeyaha aqoonteed maleeyaha maxaa la yidhaha experienceked maleeyaha qof intaa le golaha wasiiradu 70 qofba halkaas fadhiya inay ka doodaan oo iyaga dhexdooda oo iyagu abruuf gareeyaan oo jingari kala bixi karo kalaga dhigi maayo okay ani baanu ka dhigaynaa kala bixi karo intaan candidateska la keenin golaha wasiiradana wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe isla soo xulaan kabacdi ay markay soo xulaan ay keenaan wasiirka maaliyadda iyo wasiirka prime ministerka u keenaan kabacdi golaha wasiiradu geeyay prime minister hadday isla ogolaadaan madaxweynaha loo gudbiyo
waa hagaag kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir aadan jagali guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee soomaaliya ee kasoo shaqeeyay markii ay dalka ka yakaleen dowladdii dhexe ee ugu dambeysay ama ugu xoog badnayd ee ka dhisnayd dalkeena hooyo ee soomaaliya cabdiqaadir aad iyo aad ayaa
waa maadsantiin adigu kula